jeg skal dele det som jeg opplever jeg har fått på mitt hjerte i dag, så tenker jeg at du kan si til deg selv, Gud elsker meg. Og du kan si til deg selv, Gud har gode tanker for mitt liv. Gud vil det beste for mitt liv. Og så skal vi gå og ta tak i det som jeg ønsker å dele. Det er sant, Unni, det var veldig mørkt her. Jeg lurer på om jeg kommer litt lenger frem. Ja, vi skal ikke ta vitsen om appelsiner og äpple og pære som var i et rum. Og plutselig ble det så mørkt. Og spurte appelsiner, hva var det som skjedde? Nei, sa äpple, det var pære som gikk. Det var dårlig, jeg vet. Dere, igjennom alle tider så har det vært sånn at vi mennesker, vi har hatt noen som vi har sett opp til. Noen som har gjort inntrykk på oss. Noen som på en eller annen måte har vært et forbilde for oss. Og kanskje vi ikke alltid har vært like bevisste på det, men opp igjennom livet så har det vært mennesker som vi har fulgt med på. Vi har sett opp til dem, og de har påvirket våre holdninger og verdier. Og som yngre så var jeg veldig fascinert av sånn biografier, livsfortellinger. Og det var da spesielt to kategorier som jeg sank i. Og det ene var da ulike gudsmenn og gudskvinner som fortalte om sine liv, og det andre var løpere. Jeg har alltid hatt en fascinasjon for løping. Og for cirka 100 år tilbake, det var jo før jeg ble født da, men så hadde jo Finland en veldig sterk tradisjon av gode løpere. Det var Finland som på mange måter dominerte OL på der rundt 1920-tallet, og på 1920-tallet. Da fanns det gode løpere som Hannes Kollehmainen, Paavo Nurmi, med mange andre. Og der hentet jeg masse inspirasjon, og når det gjaldt disiplin, hardt arbeid, og det har preget mye av meg, også sånn som jeg tenker i dag. Og alle de her biografiene om gudsmenn og gudskvinner, de igjen skapte i meg en lengsel etter å kjenne Gud, og etter å leve det sterke Guds livet som jeg leste om i de her bøkene. Og det har også påvirket meg, og det ligger fortsatt planta inni meg, det er den der lengselen etter å få leve et sånt Guds liv som jeg leste om. Jeg har fått meg nye lesebriller for 89-90. Men jeg ser bra når jeg leser, men jeg ser ikke dere når jeg ser utover. Kanskje jeg må ha de sånn som de har sett i det fine her. Det er sånn det funker. Nå ser jeg intelligent ut. Nei, men dere, på den plassen der jeg vokste opp. Dette var fryktelig rart. På plassen der jeg vokste opp, uansett, så fanns det også mennesker som jeg så opp til, og som hadde egenskaper, eller på andre måter var sånne som jeg beundret, og som jeg ønsket at jeg hadde hatt noe av det samme. Det var impulser som påvirket meg, og som formet meg. Og i dag, mange år etterpå, så takker jeg Gud for alle disse varme og gode menneskene som jeg hadde rundt omkring meg når jeg vokste opp. I dag har situasjonen forandret seg ganske mye. I dag overstrømmes vi av inntrykk. Etter at internett og sosiale medier kom og gjorde sitt inntog, så kan vi få velge akkurat hvem som vi ønsker å bli påvirket av. Vi kan søke opp omtrent hvem som helst på Facebook, eller Instagram, eller Twitter, Snapchat, eller hva som helst, for å få vite hva den personen mener er viktig, hva den personen mener er rett, og hva den personen mener at du bør mene. Vi blir overstrømmet av så mange inntrykk at om ikke vi er nøye, om ikke vi er bevisste på hva vi velger å følge, så er det lett å forsvinne i en jungel der plutselig vet vi ikke hva vi selv står for. Vi aner liksom ikke hva mener vi, fordi vi får bare så masse inntrykk, og den ene eller den andre har sagt det eller det, og når vi skal referere til hva mener du om det, nei, men den sa sånn, og den mente sånn, og så vet vi ikke hva vi selv står for. Vi har plutselig mer eller mindre bevisst blitt etterfølgere av noen og dens meninger. Og midt i alt det her virvare av inntrykk som vi utsettes for, så kaller Jesus oss til å være hans etterfølgere. Og det er det som er hovedtanken bak dagens preken. Hva slags etterfølger av Jesus er jeg i dag? Det er det jeg har satt som tema. Hva slags etterfølger er jeg? Er jeg en sånn som holder meg litt i bakgrunnen, og så tar jeg bare en tur innimellom for å se, har det skjedd noe nytt? Eller skjer det noe spennende her? Eller lever jeg nært med daglige oppdateringer fra han som er den eneste som kan gi evig liv? Har jeg det så travelt med å følge med på alt annet og hva alle andre mener, at jeg ikke rekker å sette meg ned for å finne ut hva var det egentlig Jesus sa? Hva var det Jesus sa? Og Bibelen den er full av eksempler på mennesker som på ulike måter forholdt seg til Gud og til det Gud sa. Og disse er gitt oss både som inspirasjon, men også som advarsel. Og jeg har lyst til å ta deg med på en sånn kort rundtur gjennom noen utvalgte mennesker i Bibelen for å se på deres liv, for å se på de valg som de tok, og for å se hvordan ble utfallet av deres liv. For de valg vi tar, det påvirker utfallet av våres liv. De valg som vi tar, de påvirker hva slags frukt blir det igjen av våres liv. I Gamla testamentet så kan vi lese om en som heter kong Saul. Saul, han ble valgt av Gud for å være konge for Israel. Han var en pliktoppfyllende, han var en ordentlig mann som gjorde det som var rett. Og profeten Samuel, han fikk beskjed av Gud, han er mannen som du skal gå og salve til konge. Etter hvert så ble Saul likevel ulydig, og han gjorde flere valg som var direkte imot det som Gud hadde befalt ham om å gjøre. Og du som kan historien, du vet at på grunn av denne ulydigheten så mistet Saul etter hvert kongedømme, selv om Gud hadde valgt han til konge. Og til slutt så endte han sine dager på en meget tragisk måte. Utfallet av hans liv var ikke det som var tenkt. Det var ikke det som var Guds plan. Men på grunn av at han ikke fulgte Guds direktiv, så kom han til slutt bort fra Guds plan. Han kom helt på villspor, og han mistet det som var hensikten med sitt liv. Før kong Sauls dager, mens han som ble profeten Samuel enda var liten, fanns det en ypperste prest som hette Eli. Og han har du sikkert også lest om. Han hadde to sønner som også var prester. Dessverre så hadde både Eli og sønnene hans mistet fokuset og blitt sløve i sitt åndelige liv. De levde på en måte et dobbelt liv, der liv og lære ikke gikk hånd i hånd. De preiket en ting i tempelet, og så levde de et helt annet liv utenfor tempelet. Og Eli hadde også mistet evnen til å høre Guds røst, og han skjønte blant annet ikke at det var Gud som kalte på Samuel, den tiden som Samuel var lærling der hos Eli, og dere husker historien. Samuel hørte en stemme som sa, Samuel, Samuel. Og han skjønte ikke at det var Gud, og gikk til Eli. Men Eli som var prest skjønte ikke det heller, for han hadde mistet fokuset. Og som vi kan lese om i 1. Samuels bok, så ble også utfallet for Eli og sønnene noe helt annet enn det som var Guds plan. Alt fordi De hadde sluttet å følge Gud med hjertet. De fulgte ham bare i teorien, sånn som det så ut utenfor, men inne i hjertet hadde det skjedd en forandring. Peter, han var en av Jesu disipler med høyest bekjennelse. Han var tøff, han var modig, men vet vi, i prøves en stund så svikta han og fornekta sin frelse. Fortvila og skamfull så han mørkt på alt av framtiden og trakk seg tilbake. Men da han fikk møte Jesus, så tok han imot den tilgivelse og nåde som Jesus ga ham, og han fikk kraft til å reise seg opp igjen og fortsette som en Jesu etterfølger. Som viser at det alltid finnes nåde hos Jesus når han har falt. Judas Iskariot, han var også en av Jesu disipler. Han tok også et valg som han angret på etterpå. Dessverre så gikk ikke han til Jesus for å motta tilgivelse, men han valgte å ende sine dager. Utfallet av hans liv ble ikke det som det hadde trengt å bli. Men han så ikke muligheten for tilgivelse og nåde hos Gud. Paulus, han var jo en av de som forfulgte de kristne, som gikk etter dem, som ville kaste dem i fengsel og ta livet av dem. Men han ble selv overbevist etter å ha møtt Jesus og begynte å følge ham. Han kjente på den kampen med å følge Jesus som vi alle kan gjøre i våres hverdag, da han skrev: «Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvem skal frelse meg fra denne dødens kropp? Gud, vare takk, det skal Jesus.» Han kjente på de der dragningene som hver og en av oss kan oppleve i hverdagens stress, mas og kav og mange oppgaver, at det river i oss. Av og til er det vanskelig å gjøre det som er riktig, vi vet det, men vi misslykkes. Av og til gjør vi det som vi ikke ønsker, en del av livet. Men likevel, midt i denne kampen, så var han trygg på Guds nåde, han var trygg på Guds hjelp, sånn at han også turte å skrive: «Bli mine etterfølgere slik som jeg følger Kristus.» Og jeg tenkte på det, har jeg noen gang tort å si det? Har jeg tort å si: «Bli mine etterfølgere slik som jeg følger Kristus?» Hva var det som gjorde at Paulus turte å si det? Var han en fullkommen kristen? Nei, han var ikke det. Men han hadde et ærlig, oppriktig ønske i sitt liv: «Jeg vil følge Jesus.» Og den kampen vil jeg kjempe sammen med Jesus. Både i brevet til Filemon og i Kolosserbrevet kan du lese om at Paulus, han hadde en medarbeider som hette Demas. Denne Demas, han arbeidet med Paulus. Han var med der som Paulus jobbet. Han var med på turer. Han var med i ulike byer. Et eller annet sted på veien så har det skjedd noe med hjertet til Demas. For vi leser i 2. Timoteus brev om at Paulus sier at Demas har forlatt ham på grunn av kjærlighet til denne verden. Skjedde det med Demas, det som er faren for oss alle? At kjærligheten til verden, kjærligheten til det skapte, kjærligheten til penger, til det materielle, til å ha eiendeler, til å få ære og berømmelse, til å få oppmerksomhet, til å få det så godt som mulig her i verden. Det grep han og gjorde at kjærligheten til det skapte ble større enn kjærligheten til skaperen. Kostet det for mye for Demas å følge Jesus? Mistet han fokuset på at denne verden er ikke alt, men at det også venter en evighet som avhenger av våres valg her i tiden og nå? I 2. Timoteus brev 1 så kan vi lese om liv som har bært frukt og som har fått et godt utfall. Der skriver Paulus sånn: «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Både mormor Louise og mor Eunike, de hadde altså levd liv som hadde hatt påvirkning og betydning, slik at troen hadde blitt etterfulgt av neste generasjon. Hva slags etterfølgelse skaper jeg? Hva slags frukt blir det av mitt liv? Hva er det som blir å stå igjen og følge etter mitt liv? Jeg tror jeg trenger en gartner. En himmelsk gartner i mitt liv. Videre oppfordrer Paulus Timoteus slik i 1. Tim 4,12. La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, i tro og renhet. Og selv om ikke jeg lenger er ung, selv om kanskje ikke du er ung, så er det spørsmål vi alle må stille oss. Kan dette sies om meg? Er jeg et forbilde til etterfølgelse i ord og livsførsel, i kjærlighet, i tro, i renhet? Bare spørsmålet tvinger meg i kne og driver meg til korset til Jesus. I Josva 14 kan vi lese om Kaleb. Der var en hard krig over, og de fordelte da landet mellom de ulike stammene, da Kaleb sier, litt sånn fritt fortalt, står og snakker med Josva der og sier, nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning. Så kan vi lese at da velsignet Josva jeg funnet sønn ham og ga ham Hebron til odel og eie. Og så litt lenger frem, og alt dette skjedde fordi Kaleb holdt seg trofast til Herren Israels Gud. Som jeg ønsker at jeg kunne si dette når jeg er 85 år. Det er ingenting i det naturlige som tilsier det i dag. Kanskje det er fordi at jeg ikke holdt meg til det som var oppskriften for Kaleb sitt liv. Og hva var det som var oppskriften for Kaleb sitt liv? Hva var det som gjorde at han fikk denne omtalen, som gjorde at han hadde denne styrken som 85-åring, både i krig og i daglig gjerning? Jo, han holdt seg trofast til Herren Israels Gud. Kaleb var tro mot Guds ord i med- og motgang. Kaleb opplevde mye med vandringen med Israels folk som kunne fått han å vike av fra troen til Gud. Han opplevde mye som kunne fått han å hive seg med den bølgen som klagde på Gud. De av Israels folk som sa at Gud er overgitt oss, det nytter ikke å følge. Vi hadde det bedre i Egypt. Men han holdt seg trofast til Gud. Og det var det som fikk konsekvenser for hans liv lenger fram når årene gikk. Det nytter å holde seg trofast til Gud. Saul igjen, han slutta å lyde Guds ord. Det hadde også konsekvenser. Eli og sønnene, de levde et dobbelt liv. Det fikk konsekvenser. Og alle de personene jeg har vært innom, de etterfulgte Guds ord på ulike måter med ulik utfall. Jesus han sier i Matteus 7 at det er tre kjennes på frukten. Hva slags frukt kommer det ut av mitt liv? Hva slags stemning blir det rundt meg der som jeg er? Hva gjør mine ord med de som er rundt meg? Hva vitner mine valg og mine prioriteringer om? Tilbyr jeg sure rognebær eller tilbyr jeg saftige epler? Galaterbrevet 5 beskriver hva som kjennetegner våre liv, om vi lar oss styre av det menneskelige eller av Guds ånd. Og det kan vi lese om fra vers 19 til 24 i Galaterne 5. Kjødets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke mot slike, og de som tilhører Kristus har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Om et tre kjennes på frukten, hva slags frukt bærer vi da? Bærer mitt liv mer preg av kjødets gjerninger eller åndens frukt? For at mitt liv skal få bli preget av åndens frukt, så må Jesus få slippe til i mitt liv. For han tvinger seg ikke på. Han må få tid. Han må få tillatelse til å forme meg og jobbe med meg. Og spørsmålet blir til slutt, får han lov til det her? Eller vil jeg styre alt selv? Jeremia 17, vers 7-8 står det sånn. Velsignet er den mann som stoler på Herren, eller den kvinne, som har satt sin lit i ham, for han skal være like tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken, og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som ikke engster seg i et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. Velsignet er den mann eller kvinne som stoler på Herren, ikke på seg selv. Og merker du at selv, om han gjør det, selv om han stoler på Herren, så vil det komme tider med hete, så vil det komme år med tørke, leste vi. Ingen besvares fra det. Det er en del av livet. Men for den som stoler på Herren, for den som holder seg nær til ham, for den som gjør sånn som Kaleb, holder seg trofast til Guds ord, i med- og motgång, i storm og i stille, så vil han likevel bære frukt. Likevel vil han ha grønne blader. Så mitt spørsmål i dag er altså, hva slags etterfølgere er vi? Stoler vi helt og fullt på Herren? Eller stoler vi på oss selv? Er våres liv preget av kjødets gjerninger? Eller av åndens frukt? Hva slags utfall kan vi etter hvert se av våres liv? Er vi preget av Sauls holdninger? Eller er det Kalebs ånd? Er vi som Eli og hans sønner? Demas, eller kan en fortelle om Louise, Eunike og Timoteus i våres liv? Livet er jo sånn at alle møter vi utfordringer i våres hverdag. Alle har vi ting som er vanskelig. Alle har vi ting med som vi synes er tøft å håndtere. Tøft å komme igjennom. Ting som kan gjøre oss motløse, som kan gjøre oss slitne, som kan gjøre at vi synes det er vanskelig. Og Gud kjenner også dine utfordringer. Gud ser også din hverdag midt i alt det her med å være en etterfølger av Jesus. Og han spør ikke etter fullkommenhet. Han spør ikke etter om du får til alt. Han spør ikke om du klarer alt eller lykkes i alt. Han sier fortsatt det samme som Jesus sa når han traff de første fiskene. Kom og følg meg. Og midt i alt dette, når han har bedt oss om å følge ham og være hans etterfølgere, så sier han, jeg er med deg alle dager. Og han spør, får jeg slippe til? Får jeg komme inn i ditt liv? Vil du følge meg? Vil du stole helt på meg? så vill jag vara med och forma det så att åndens frukt kan komma fram och ut av ditt liv. Icke som något som du pressar fram i egen kraft, men något som blir en konsekvens av att du och jag väljer som Kaleb. Ja, det ser mörkt ut. Det är många som klagar, det är många som är sura, men jag väljer att hålla mig trofast till Gud. Också igenom denna mörka tid som kanske är livet akkurat nu. Jag ska vara med dig alla dagar, säger Jesus. Vad slags efterföljare vill jag vara? Vad slags efterföljare vill du vara? Vilken av exemplen av de personerna vi har gått igenom önskar du ska bli skriften över ditt liv? Amen.